be safe, whatever you do.
subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa aroor khamiisa bisha abril waa 13 sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii aroornimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah ciidan cusub oo booliis ah oo lagu wareejiyey ammaanka baro ciidan oo ku yaalla magaalada muqdisho waxaad kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan sida muslimiinta maraykanku ay isugu dheelitiraan in ubadkoodu ay waxbarasho helaan iyagoo diintooda ilaashanaya sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin la xiriirta deeq la gaarsiiyey dadka ku tabaalaysan magaalada jigjiga
shacab weynaha soomaaliyeed dal iyo dibadda dadka ilaahay waxsiiyey dadka muslimiinta asxaabta waxaan ka codsanaynaa maadaama uu fursad ay tahay isha ramadaan aan ka faa'idaysano wixii aad bixisaanba waxbay saraysaa dadka muxsiniinta iyo dadka maalqabeenadaaba inay sakaadkooda iyo sakaadmaalkooda iyo sakadooda maalka inay ku bixiyaan dadka danyarta
waxaan kaloo idiin haynaa waraysi ku saabsan shaqo joojin ballaaran oo ay dhakhaatiirta britain wadaan shaqaalaha canshuuraha xareeya ee kanada oo shaqo joojin iyana ku hanjabay iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka sacuudi arabiya ayaa marti gelisay wafdi ka socda dalalka iiraan iyo suuriya iyadoo dalalka khaliijku ay isku diyaarinayaan inay dib u soo celiyaan xiriirkii diblomaasiyadeed kadib sannado badan oo khilaaf adag uu ka aloosnaa saacado kadib markii warbaahinta iiraan ay warisay in wafdi ka socda dalkaasi ay gaareen magaalada riyaad ayaa sacuudi arabiya waxay ku dhawaaqday in wasiirka arrimaha dibadda ee suuriya uu gaaray magaalada jidda waana booqashadii ugu horreysay tan iyo markii dagaalka sukeeye uu dalkaasi siriya ka qarxay 2011 wasiirka arrimaha dibadda ee suuriya faysal miqdaad ayaa la kulmay dhiggiisa sacuudiga waxayna ka wada hadleen tallaabooyin muhiim u ah oo la doonayo in lagu soo xalliyo khalalaasaha siyaasadeed ee suuriya ka aloosan sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee sacuudiga ujeedka ayaa ah baa lagu yiri bayaanka ka soo baxay sacuudiga in lagu gaaro dib heshiisiin qaran iyo in dib suuriya loogu ogolaado jaamacadda carabta dibna ay u ambaqaado dowrkeedii ay ku lahayd dunida carabta iyadoo dhanka kale madaxweynaha iiraan dhowaan la filayo inuu gaaro sacuudiga ayay saraakiisha sacuudiguna toddobaadkan wada xaajuud kula jiraan kooxda xuutiyiinta si loo soo afjaro dagaalka muddo sannado ah ka socday yemen ra-iisul wasaaraha jaban fumiyo kishida ayaa khamiista maanta ah sheegay in gantaal ay tuurtay waqooyiga kuuriya uusan ku dhicin dhulka jaban kadib markii dowladda dalkaasi ay soo saartay digniin ku socota dadka degan gobolka hakaydo wasiirka gaashaandhigga ee jaban ayaa wariyaasha u sheegay in gantaalaha loo badinayo inay yihiin kuwa balaastikada ah ee qaaradaha isaga gudba ee i c b m uuna maray dacalka bari ee dalkaasi laakiin uusan ku dhicin qaybta dhaqaalaha ee badda jaban dowladda jaban ayaa saacadihii hore ee saaka waxay ku boorisay dadka degan gobolka waqooyi ee hakaydo in ay ku xaroodaan goobaha looga gaashaanto gantaalaha kadib markii waqooyiga kuuriya ay gantaalahaasi gantay dowladda ayaa digniintaasi ku sheegtay in dadka gobolka hakaydo ay tahay inay tagaan dhismayaasha gabaadka ah ama kuwa dhulka hoostooda ah ka hor saacadda 8:00 subaxnimo ee dalkaasi oo la filayay in gantaaluhu ay soo dhacaan warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa markana qaybaha kale idaacadda halka wararkaasi dhigisayaal aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Aynu ku bilownay, dowladda Soomaaliya ayaa xilligan waxay dadaal xoogan ugu jirtaa xaqiijinta ammaanka caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Ciidan booliis ah oo ka soo baxay tababar ayaana xalay lagu beddelay ciidan sanadihii la soo dhaafay ku sugnaa baraha ciidan ee wadada Wadnaha. Qaybta guud ee taliska booliiska gobolka Banaadir ayaa xilligan wax ka beddel ku sameynaya baraha ciidan ee magaalada, horeyna waxa wax ka beddelay taliyaasha booliiska ee saldhigyada Muqdisho. Warkan waxaa noo hayaa Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Taliska qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir ayaa xalay beddelay ku dhawaa 200 askar oo ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliya, kuwaas oo ku sugnaa dhammaan iskuulada ka soo gudba wadada Wadnaha magaalada Muqdisho, kana soo bilaaban iskuulka Minnaayada degmada Kaaran ilaa iskuulka Dawadaagaha degmada Wadajir. Ciidanka ka tirsan booliiska Soomaaliya ayaa 4 siisay la soo dhaafay ka howlgalayay baraha ciidan ee yaala dhammaan iskuulada wadada Wadnaha ka soo gudba soo aada dhanka wadada Makaal Mukarram ee Muqdisho. Dowladdi madaxweyne Maxamed Abdullah Farmaajo ayaa halkaasii ka sameysay baraq ciidan marka loo eego dhammaan iskuulada ka soo gudba wadada Wadnaha, waxaana waqti kamid Muqdisho ka abuurmay goobo kale wareega maadaama gaadiidku waa raaxada ee aan lahayn aqoonsiyada dowladda aan loo ogoleyn inay ka soo gudbaan wadada Wadnaha. Taliska qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir ayaana geeyay 200 askar iyo saraakiil hoggaamin doonta kuwaas oo dhawaan ka soo baxay tababar ciidan oo dowladdu u sameysay. Ciidamada ka tirsan booliiska Soomaaliya ee tababar ka soo baxay saraakiisha hoggaamin ayaan hadda la wareegaya ammaanka goobaha laga soo bedelay ciidamadii 4 siisay la soo dhaafay ku sugnaa baraha ciidan ee wadada Wadnaha magaalada Muqdisho. Dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hadda waxay si gaar ah isha ugu haysaa xaqiijinta ammaanka Muqdisho, waxaana hadda ammaanka gobolka Banaadir si wada jira kaga shaqeynaya ciidanka ka tirsan booliiska Soomaaliya, nabadsugidda iyo ciidan dhawaan lagu soo biiriyo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliya. Cabdulqaadir Okey, VOA Muqdisho.
Iyadoo lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan, ayaa qoysas badan oo sabool ah waxaa ay la daalaa dhacayaan inay helaan raashin. Urur maxalli ah oo ka shaqeeya dhinaca samafalka ayaa 100 qoys oo danyar ah oo ku nool magaalada Jigjiga waxa uu guddoonsiiyey deeq raashin ah. Warkan waxaa Jigjiga ka soo diray wariye Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata.
Dadkan oo ahaa qoysas danyar ah islamarkaana laga soo kala xulay xaafadaha magaalada Jigjiga ayaa waxay ahaayeen dad ay liidato hayntooda dhaqaale, kuwaas oo ay haysteen duruufo adag oo dhanka nolosha ah, iyadoo xilligan uu jiro sicir barar dhanka nolosha ah oo saameyn badan ku yeeshay bulshada deegaanka, haba ugu darnaadaan dadka danyarta ah. Haddaba xilligan oo lagu guda jiro bishii barakeysneyd ee Ramadaan, waxaa jira qoysas badan oo aan awoodin inay helaan nolol maalmeedkooda. Si haddaba qoysaskani gargaar loogu fidiyo loona caawiyo, ayaa waxay hay'adda maxalliga ee ANFA oo ah hay'ad ka shaqeysa caawinta howlaha bini'aadantinimada waxay u qaybisay 100 qoys oo ah qoysas danyar ah oo laga soo kala xulay xaafadaha magaalada Jigjiga deeqda raashinka noocyadiisa kala duwan, iyadoo deeqdan ay hay'addu ugu talagashay in ay dadka danyarta ah ku soomaan bisha barakeysan ee Ramadaan. Waxayna sheegeen bulshada danyarta ah ee la guddoonsiiyey deeqdan raashinka ah inay ku soo beegantay xilli ay baahi weyn u qabeen, isla markaana ay ka mahadceliyeen.
Halkan waxaan ka salaamayaa hay'adda ANFA. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Baarakallahu fiik. Waqti dadku u baahan yahay maxaa la dhahay taakula iyo taageero, iyayna taageereen ilaahay ha ina taageero. Ilaahay waxa ku dhahay xaggaad ka keenteen wax khayr qaba ka keeno. Waqti dadku iska dhibaataysnaa baad gargaarteen oo dafuristeen, dee waan nii ducaynaynaa. Baarakallahu fiik baan ni leenahay.
Hay'addii samafalkan bixisa waanu mahadcelinaynaa. Khayr yaa jiri axsanaad Allah ka siiyo. Waana ku faraxsanna waxayna siiyeen walaaltinimada nagu siiyeen. Aad iyo aad baan ugu faraxsannahay wallahi. Maanta bil Ramadaan ay tahay, aad iyo aad baan ugu faraxsannahay. Waa wax loo baahan yahay, waa daruuri. Marka ilaahay khayr yaa jiri ka siiyo.
Nabii Cabdi Cali waa maareeya hay'adda ANFA, waxauna faahfaahin ka bixinayaa deeqdan ay gaarsiiyeen qoysaska danyarta ah.
Alxamdulillah, ilaahay baa mahad iska leh. Waa markii labaad aanu deeq raashin ah siino dadka danyarta maamulka magaalada Jigjiga ku nool. Shalay bay ahayd 150 qoys oo raashin ah. Maantana ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu noo suurtageliyey 100 qoys oo danyara oo laga soo kala xulay maamulka magaalada Jigjiga. Weliba waa dad kale oo isku jira, dad baahiya gaarka qaba, dad agoomiina iyo dad masaakiina, intaas oo kasoo kala xulay maamulka magaalada Jigjiga. Deeqdaas oo maartay ay aad iyo aad ugu baahnaayeen bishaa Ramadaan, insha Allah intaa ka hadhay ay kaga bixi doonaan. Insha Allah dadaalka hay'adda ANFA waa sii wadoonaa haddii la ilaado.
Sidoo kale maareeya Nadiir ayaa waxa uu ka codsaday dadka Soomaaliyeed ee Ilaahay wax siiyay isla markaana jacayl khayrka in ay soo caawiyaan dadka danyarta ah maadaama ayuu yiri lagu guda jiro bishii khayrka
shacab weyn ee Soomaaliyeed dal iyo dibadda dadka Ilaahay wax siiyay dadka muslimiinta asxaabta waxaan ka codsanaynaa maadaama oo fursad ay tahay bisha Ramadaan aan ka faa'iideysano inaad hay'adda Anfac Charity hay'adda samafalka Anfac inaad naartay ka qayb qaataan qasabna ma aha inaad waxaan bixisaan wixii aad bixisaan ba waxbay taraysaa dadka muxsiniinta iyo dadka maal qabeenadaaba inay sakaadkooda iyo sakaad maalkooda iyo sakadooda maalka inay ku bixiyaan dadka danyarta iyo dadka maarta loogu talagalay dhammaan waxaan kula dardaarmayaa shacabina Soomaaliyeed in la iscaawiyo si eeba noo caawiyo
hay'adda Anfac ayaa waxay tahay hay'ad samafal ah oo ka shaqeysa arrimaha tabarucaadka ee u gargaaridda dadka tabaaleysan maxamed cabdiraxmaan gaata VOA magaalada jigjiga
laanta afka soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan subax wanaagsan mar kale in la helo waxbarasho tayo leh iyadoo la ilaalinayo aqoonsiga diineed ee ardayda ayaa ah mid adag waxay ka noqon kartaa iskuulada wax lagu barto ee Mareykanka laakiin waxaa jira ilaa 140 iskuul oo islaami ah oo aqoonsi buuxa haysta kuwaasi oo ku yaala Mareykanka iskuuladaasi ayaa ujeedkoodu yahay in la helo waxbarasho tayeysan lana ilaaliyo diinta ardayda waxbaranaysa wariyaha VOA Rifaan Duusano ayaa booqday mid ka mid ah iskuuladaasi oo ku yaala gobolka Missouri warbixintan ayuuna nooga diyaariyay meel ilaa 20 daqiiqo u jirta faras magaalaha magaalada Kansas ee gobolka Missouri waxaa iskuulka islaamiga ah ee Kansas City xiisad ku qaadanaya ilaa 200 arday Irom Sayid waa ardayar dhigata iskuulka waxay tiri waa inoo fududdahay in diinteenna aan ku dhaqanno ma jiraan caqabado badan oo taasi naga joojinaya maxaa yeelay iskuulada kale waa inaad waqti gaar ah weydiisataa si aad u dukatid iskuulkan oo la aasaasay 1989-kii ayaa goolkiisu yahay inuu u diyaariyo da'yarta muslimiinta ah inay noqdaan kuwo si weyn uga dhex muuqda bulshooyinka kala duwan ee Mareykanka Sabah Xamuuda waa maamulaha iskuulka Islamic School of Greater Kansas City waxaana ay tiri bulshada ayaa go'aansatay nooc ahaan in la badbaadiyo caruurta waxa ugu muhiimsanna waa in la dhowro aqoonsigooda muslimnimo laakiin kuma khasbanid inaad tahay muslim si aad uga mid noqoto ardayda ama aad uga shaqayso dugsiga islaamiga ah ee magaalada Kansas dugsigan gaarka loo leeyahay oo haysta aqoonsi heer qaran ah ayaa ku shaqeeya manhaj la mid ah kuwa dugsiyada gobolka Missouri iyadoo ay u dheer yihiin maadooyin islaami ah iyo luqadda carabiga Fazila Sayid waxay ka mid tahay waalidiinta waxaana tiri
not only islamically since an islamic school but also academically
waxaan arkay horumar ma ahan keliya kuwa islaamiga ah laakiin sidoo kale aqoon ahaan waxa ay sameeyaan shaqo muhiim ah gabadhayda oo u haysata in aysan xisaabta ku wanaagsanayn laakiin waxay hadda ku jirtaa tartanka xisaabaadka ee dalka oo dhan Fasila Sayid waxa iskuulkan u dhigta dhammaan saddexdeeda caruurta ah iyadoo u heshay deegaan caqiide ahaan u wanaagsan oo caawinaya ubadkeeda laakiin maamula Xamuuda ayaa qiraysa in shaqaalaynta macallimiinta yale oo jawigan horseedi kara ay ahayd mid adag
tani
waa mid ka mid ah caqabadaha waaweyn ee na haysta farayaasheennu waa kuwo laysaa leh halkan ayay ka qalinjibiyeen badankoodna shahaadada masterka ayay haystaan haddii aad isbarbar dhigto mushaaraadka aan siinno iyo kan iskuullada dowladdu ay bixiyaan farqi weyn ayaa u dhexeeya laakiin ardayda ayaa sheegaya in qof walba uu ka faa'iideysanayo fursadaha xaddidan ee iskuulka yaala Irun Sayid oo ka mid ah ardayda ayaa mar kale tiri waxaan dhowaan bilownay naadi cusub oo gamuun ridis ah xubin kasta waa inuu qalabka ku bixiyaa $100 maadaama aan dhammaanteen lacag ku darsanay qalabkii hadda waan helnay Cabdinaasir Weli oo ka mid ah ardayda ayaa isna yiri
I kind of want to take the route of software engineering or like AI building.
Waxaan jeclahay barashada kombiyuutarka waxaan kaligay guriga ku sameeyaa tababaro aniga oo doonaya inaan noqdo engineer softwareiska ah amaba dhisi kara aaladda caqliga macmalka ah ku shaqeysa ee AI iskuulkan islaamiga ah ee magaalada Kansas City ayaa ka mid ah 140 iskuul oo islaami ah oo la aqoonsan yahay kuwaasi oo ka shaqeeya guud ahaan Mareykanka
taasina waxay ahayd warbixintii wariyaha VOA Rifaan Duusno
Direct from Washington, the voice of America.
shaqaalaha wakaaladda canshuuraha Canada ayaa sheegay in dhammaadka bishan ay sameyn doonaan shaqo joojin haddii dowladdu aysan u dhigo nuglaan dalabaadkooda. Khubarada arrimaha canshuuraha ayaa aaminsan in shaqo joojintu ay saameyn doonto dadka Canadianka ah oo ay Soomaalidu ku jirto ee xareynaya canshuur celinta. Haddaba wariyaha v o a ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahan ka wareystay Farxaan Cali Jimcaale oo ah madaxa Dahab Accounting and Tax Assistant oo ka shaqeeya arrimaha canshuuraha celinta. ugu horreynna waxa uu weydiiyey waxa keenay in shaqaaluhu ay ku hanjabaan shaqo joojin.
Haa Xuseen, way jirtaa in shaqaalaha u shaqeeya wakaaladda canshuuraha Canada ay maalmahan gadoodsan yihiin oo ay mudaaharaadyo iyo wax inay sameeyaan ay qorsheynayaan. Shaqaaluhu waxay ka tirsan yihiin hay-ad union la yidhaahdo ay u doodo shaqaalaha. Marka waxay ku doodayaan shaqaalaha in mushaarka uu ku yaryahay, isla markaana muddo hal sano ah oo kontraktiga aanan loo saxiixin ilaa markii shaqaalaha hay-adaha qaarkood kontraktigii ku shaqeeyaa markuu dhammaado haddana waa loo cusboonaysiiyaa. Soo marka qaar ka mid ah shaqaalahaasna waxay ku doodayaan in sanad wax ka badan aysan kontrakti lahayn, haddana maciishadii iyo noloshiina ay kacdeen mushaarkoodana uu halkii taagan yahay ayay ku doodayaan shaqaalaha. Marka xaqayna u leeyihiin sharciyan in ay mudaaharaadaan oo ay muujiyaan in cabashadooda shaqo joojin ay sameeyaan banaankana usoo baxaan.
Waa tahay Farxaan, saameyn intee le-eg ayay dadka Canadianka oo Soomaalida ay ku jiraan ku yeelan kartaa haddii shaqo joojintu ay hirgasho?
Runtii, haddii shaqaalaha wakaaladda canshuuraha Canada ay sameeyaan shaqo joojin amaba wakaaladda canshuuraha Canada laftigeeda ay isku dayda shaqaalaha qaarkood inay bedesho oo ay kuwa caaboon oo cusub ay qorto, waxaa imaan doona qaladaad badan iyo dibudhacyo. Dibudhacyada waxay keeni kartaa mar haddii shaqaaluhu ay yaraadaan awal markii horeba shaqaaluhu number cayiman weeyaan, balse dadka Canada oo dhan ayay canshuurtooda maamulaan iyo kambaniyada. Marka haddii shaqaaluhu ay yaraadaan canshuur xareynta ama canshuur celintana aad dib u dhac weynaa ku imaan karaa, qaladaadna ku imaan karaa. Sidoo kale haddii shaqaale cusub la qoro oo kuwii khibrada lahaa laga gudbana, waxaa dhici karta in qaladaad uu ka yimaado iyo wax yaroo farsamo xumo ah habka canshuur celinta inuu ka yimaadona way dhici kartaa.
Ugu dambeyntii, maadaama aad ka shaqeyso canshuur celinta, maxaad u jeedin lahayd Soomaalida?
Waxaan kula talin lahaa Xuseenow, dadka waxaan kula talin lahaa inay u degdegaan in ay dhaqso xareeyaan canshuuraha ka hor inta aysan bilaabin mudaaharaadka dad shaqaalaha u shaqeeya hay-adda wakaaladda canshuuraha Canada. Waxaana la qorsheynayaa in ilaa hadda waxa u socda waanwaan u dhexeeya hay-ad wakiil ka ah shaqaalaha iyo hay-addii u shaqeeyaan oo wakaaladda canshuuraha Canada ah waawaana u socota. Waawaantaa marka haddii lagu guuleystana waa khayr, haddii ay lagu guuldareystana waxaa laga yaabaa inuu dib dhac weyn yimaado, taasoo keeni karta in dadku inay xareeyaan canshuur celintooda inuu dib dhac ku yimaado, oo keeni karta tusaale ahaan hooyooyinka caruurta gunnada ku qaata haddii aysan xareynin canshuurta aysan celinin, gunnada ayaa ka istaagaysa. Sidoo kale dadka waayeelka ah ee gunnada ku qaata haddii aysan xareynin, iyagana gunnada ayaa ka istaagaysa canshuurta. Waxaa kaloo jiro waxyaaba yaroo gunagunooyin ah oo dadka incomekooda aad u liito loo soo celiyo oo aad u yaro adiga lacag aan badnayn ah, iyadana way ka istaagi doontaa haddii aysan canshuurta celinin. Marka waxaan kula talin lahaa dadka inay u degdegaan inay canshuurta celiyaan.
kaasina wuxuu ahaa Farxaan Cali Jimcaale oo u warramayey Xuseen Nuur Xaaji. Dhinaca kalena, dhakhaatiirta caafimaadka ee England oo ah kuwa ugu badan ee ka howlgala waaxda caafimaadka NHS ee dalka Britain ayaa weli wada shaqo joojin ay horay ugu dhawaaqeen, iyagoo dalbanaya in mushaaraadka loo kordhiyo. Shaqo joojintan ayaa saameyn xooggan ku yeelatay bukaanada qaarkood oo u baahan qalliimo degdeg ah. Wariyaha v o a Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa shaqo joojintan ka wareystay Dr. Cabdullaahi Fiidow oo ka tirsan waaxda caafimaadka ee NHS.
Dhakhaatiirtu waxay kaadanayaan shaqo dheer oo saacado badan leh oo lahayn xuduud, oo 12 saac soconaysa ilaa 16 saac oon hore loo arag, maalintii lacagna ay tahay sababtoo ah inflation ka dhacay iyo covid ki waxa ay soo mareen oo weli loo tacaadulin waxa laga balan qaado la siin marka la siiyo lacagta waxa ku jira bank wax la yiraahdo bank jira into oo marka yaa registeraan inta ka badan oo qaada kareen marka yaa siin registeraan inta ka badan oo qaada kareen dadka xora oo kaliya consultant kaliya ah ninka dalba kare wuxuu rabaa saacadaha marka waxa weeye saacad badan waa shaqeeyaan lacagna way qaataan inflation ki hadda maray 18 xoogaana lixdan sano dambe lacag lama siin marka mushaharkoodii haddii gadaal loo celiyo shan sano ka hor waxay lumiyeen 19% basic salary marka waxay dalbanayaan 19% iyo 17% inflation ki 31% mushaar aan loo darbay leeyahay
boqolkiiba kor iyo soddon
daktar ka yar wixii ka hooseeya consultant oo fara badan yani halkii consultant shan daktar oo yaraada shaqeysa
waagar
marka consultant asbuuci marba asaga fadhiisanaya marka shan taa kale baa ku shaqada
waayahay ugu dambeyn daktar Cabdullaahi bukaano fara badan oo dalkan Britain ku nool ayaa laftirkooda dib u dhacyo fara badan ay ku dhaceen inay dhakhaatiirtoodii arkaan in caafimaadkoodii uu soo wanaagsanaado dawladduna waxa ay leedahay shaqada waa in la qabtaa marka dhibaato intee leeg ayaa ka soo gaari kartay kula tahay dadka bukaanada ah ee dalkan ku nool
aad waxa weeye NHS ka caafimaadka inta dawladda caafimaadka waxay fiirisaa saddex cudur oo dhameeyo dadka ku nool baladkan oo ah kansarka oo ah kan loo yaqaan stroke ama dhiigga madax fadhiisto amba wadnaha istaagiisa saddexdaas ayay ka ilaaliyaan dadka degan dhulkan ingiriiska oo dadka u dhameysta ahaa cudurada ay ku dhintaan marka waxa weeye specialistigu dadka markay ka fakadaan cudurka waa lix bilood oo heenaya oo joogsata ah marka kuwaas waxay qaadanaysaa marka hadday ka dhalinyarada ka fadhiistaan kuwaas oo dhanba gadaal loo dhigaya marka ilaa wax ku dhow 5 million oo appointment laba boqol iyo kuntan kun shala keliya
oo balama
oo appointment lahayd oo gadaal loo dhigay iyo intaasoo kun oo operation oo la istaajiyey marka dhibka halkaasuu ka socdaa marka waxa weeye waxaa laga baqayaa xitaa in dadka markay dhintaan marka dowladda loo qaato suud amba maxkamad magata oo negligence dhacdo marka horta dhibka halkaasuu ka taagan yahay weli taariikhda ingiriiskaana konton sana ka shaqeynaya aan deganaa halkan tanoo kale weli kama ayn dhacin marka waxaan la filanayaa in labadan beri 72 hours ka soo socdo amba beri ama saadimo waxaan la istaajiyo marka waxa u dhowdaa iyaguna inay ogolaadaan 3% oo loo kordhiyo lakiin 31% dole waxaan lacag bahayso marka waxaa iska soo horjeedo dalabki ummadda caafimaadka ee doonanayaan
waaye
iyo dhakhaatiirtii oo juniorka oo shaqada ka istaagtay
kaasina wuxuu ahaa doctor Cabdullaahi Fiidow oo u warramayay wariyaha v o a Ridwaan Xaaji Cabdiweli markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii cayaaraha Mahad Cali Xidir ayaa Muqdisho ku soo diyaariyey
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha barnaamijka subaxnimo idaacadda v o a aynu ku bilownay xalay waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan tartanka xiisaha badan ee horyaalnimada qaaradda yurub sida la wada filayeyba kooxda lagu naanayso maringuiska ama cadcadka ee real madrid ayaa gurigeeda baalasha kaga raftay kooxda chelsea kadib markii 2 gool oo ay ka kala heshay karim benzema iyo marco asensio ay ku dhaaftay kooxda ka timid london ee chelsea qaybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay gool iyo eber oo real madrid ay ku hogaaminayso ciyaarta markii dib la isugu soo laabtay qaybta labaad kooxda chelsea oo markii horeba shaki laga qabay qaab ciyaareedkeeda liita ee kulankan ayaa waxaa ku dhacday mahmahdi ahayd adigoo xumaa xun kucun kadib markii daafac lagu magacaabo ben chilwell kaarkaas ama roose ka qaatay daqado kadibna waxaa gool aan caadi ahayn ugu shubay kooxda chelsea marco asensio ciyaartana waxay noqotay 2 gool iyo eber haddaba kooxda chelsea waxaa ka qaldanaa iyo guusha real madrid waxaan wax weydiiyay Cabdullaah Maxamed Cali Istay oo ka mid ah wariyasha ciyaaraha ee jooga Muqdisho.
Maadaw aad u maasan tahay, waana ku dhawaahay VOA. Marka la fiiriyo halka lagu soo koobi karo qaladaadka iyo waxyaabaha ka qaldanaanaday kubadda cagta ee Chelsea, marka la fiiriyo weeraryahan toosa naadiga Chelsea ama aysan ciyaarin, waxay ciyaareysay shax ku duwan shaxii hore, walow 4-3 ee kooxda ciyaareysa laba marka la fiiriyo taa naadiga Chelsea aan lagu baran. Inkastoo macalinka lineup-kiisa uu kusoo daray marka la Raheem Sterling, haddana waxaad moodaa markii goolka laga dhaliyay qaladaad fara badan ciyaartoyda ay sameeyeen. Chelsea markaan kasoo tagno, muhiimadda naadiga Madrid guusha u leedahay maxay tahay? Real Madrid waxaan la soconaa in ay tahay kooxda difaacaneysa tartanka, waana kooxda ugu badan ee ku guuleysanaysa tartanka marka la fiiriyo. 14 koob ayay haysataa, koobkooda 15-aad ayay baadigoobayaan marka la fiiriyo. Markaan eego macalinka la yiraahdo Carlo Ancelotti, waa macalin aad u yaqaan tartankan, koox far badan ayuu soo hogaamiyey, waa qurux badan ayuu Real Madrid ku soo qaatay, waana ugu soo talagalay macalinka inuu guuleysto.
Sidoo kale, kulan loogu magac daray derbiga Italia ayaa ka dhacay garoonka San Siro ama Giuseppe Meazza ee magaalada Milan ee dalka Talyaaniga, kaas oo u dhaxeeyay labada koox ee reer Talyaani ee AC Milan iyo SS Napoli. Milan ayaana ku dhaaftay kooxda Napoli gool iyo eber, goolkaas oo ay kaga mahadinayso Ismaaciil bin Nasir. Xubintii ciyaaraha waa inaga inta tan iyo kulan dambe. Waa Mahad Cali Xidir oo inkaga tegaya sidaas iyo soo qaad wanaagsan.
Mahadsanid Mahad. Markana dhegeystayaal, waxaad nala dhegeysataan qasidada Nabi Amaanka. halkaasi Allah uu naxariistay Faadumo Qaasim Hilowle waxa uu dambeeyay idaacaddeen iyo arurnimo oo aan si toosa idinkaga imaanaystay laanta afka Soomaaliga VOA tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal waxaan idin leenahay nabadgelyo.